Assalomu alaykum. Hayot ba'zida bizga zerikarli onlarni tuhfa qiladi. O'zimizni xuddi dengizda harakatsiz turib qolgan va harakatga keltiruvchi shamolni kutayotgan kemadek his qilamiz. Bunday paytda kema ichidagilar o'zlarini yomon his qilishadi. Kema harakatsiz bo'lgach, ish ham yo'q, harakat ham yo'q. Kunlar bir xilda zerikarli o'tadi. Shamolni kutishdan o'zga chora yo'q. Kutish, kutish va yana kutish. Hayotda ham shunday bo'ladi. Negadir o'zimizni har doimgi ishlardan, majburiyatlardan zerikkandek sezamiz. Hayotimiz mazmunsiz kechayotgandek. Bizni ruhlantiradigan, shijoat va zavq bag'ishlaydigan nimadir yetishmaydi. Bunday paytlarda ba'zan nimani kutayotganimizni bilamiz, ba'zan esa yo'q. Ko'pincha bunday holat ichimizdagi shijoat va g'ayrat tugagandan keyin keladi. O'zimizni ruhan holdan toygan va qarovsiz his qilamiz. Jonlantiradigan kichik bir shabodaga muhtoj bo'lamiz. Hech ruhan charchagan yoki nima qilishni bilmay qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Bunday holatda kayfiyatlar tushkun, g'am-g'usaga botgan kishi faol hayot kechira olmaydi. Hazrati Davud o'z xafagarchiligini shunday izhor qilgan edi. Men oh-zor qilaverib g'oyatda charchadim. Har kecha ko'rpam nam bo'ladi, ko'z yoshim ila ho'llayman to'shagim. Xo'sh, qanday kishilar mana shunday mayus va g'amga botadi? Xudoning yo'lida yurmaganlarmi? Yoki Xudoga bo'ysunmagan va undan uzoqlashganlarmi? Agar Xudodan uzoqlashganlargina mana shunday g'am-g'usaga botadi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Ruhiy sukunat, uzoq kutish va o'zini tashlab qo'yilgandek his qilish Xudoni sevganlarning ham boshida bor. Hazrati Sulaymon bunday damlar kishi suyagini quritadi deya izohlagandi. Keling, Hazrati Sulaymon bu haqida nima yozganini bilib olaylik. Shod yurak shifobaxsh dori, g'am-kulfat esa jonning egovidir. Xudoning sukunati ba'zida zerikishni keltirib chiqaradi. Yeremiya 10:21 oyatda cho'ponlarni shijoatsiz va sust bo'lib qolishgan haqida aytadi. Xo'sh, bunga sabab nima edi? Keling shu oyatni o'qib ko'raylik. Cho'ponlar Xudodan so'ramaydigan ahmoqdirlar. Shuning uchun ham ko'karmaydilar va qo'ylari har tomonga tarqab ketgan. Xudodan so'ramagani, izlanmagani uchun ham ularning hayoti shunday zerikarli va ishlari sust ketgan. Havoriylar kitobida bu haqda shunday yozilgan. Bu xalqning dilini yog' bosgan. Quloqlari zo'rg'a eshitadigan bo'lgan. Ko'zlarini esa yumib olganlar. Mabodo ko'zlari ko'radigan, quloqlari eshitadigan, dillari esa fahmlaydigan bo'lsa-yu, tavba qilsalar, men ularga shifo bergan bo'lar edim. Imonli kishi uchun eng qiyin narsa bu kutish, Xudoni kutish. Mana shu dam har birimiz uchun yillarga cho'zilganday bo'ladi. Keyingi qadamni qo'yish uchun Xudodan javob kutamiz. Xudo esa aksiga olganday javob berishga shoshilmaydi. Ammo bundan toqatsizlanish va xafa bo'lish yaramaydi. Chunki mana shu kutish onlari bizga ko'p narsani o'rgatishi mumkin. Garchi bu narsa bizga yoqmasa ham, Xudo bizga mana shu narsani ravo ko'radi. Kutar ekanmiz, Xudo bizga kutish uchun sabr toqat ham beradi. Suhbatimizni bir oyat bilan yakunlamoqchiman. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-u nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi.